Nay.
Nasaan ako?
Nandito po tayo sa ospital.
Anong nangyari sa akin?
Ang sabi po ng doktor, inatake daw po kayo sa puso.
Ano?
Mabuti na lang po. Nakahingi agad ako ng tulong sa kapitbahay po natin para maisugod po kayo sa ospital. Salamat po sa Diyos at naagapan po kayo.
Salamat, anak.
Nay.
Siguro, kung wala ka, baka pantay ng dalawa kong mga paa ngayon. Baka pinaglalamayan na ako.
Nay.
Salamat at hindi mo ako iniwan.
Eloy?
Tay?
Paano mo natuntun itong tinitiran ko? Tsaka anong kailangan mo?
Tay, pwede po ba tayong mag-usap?
Andito ka na eh. Ano pa nga bang magagawa ko?
Nasa ospital po kasi si inay. Inatake po sa puso.
Ano?
Pero okay na po siya. Kailangan ko lang po ng tulong niyo para po sa pambayad sa ospital. At pambili po ng gamot para sa sakit po niya sa puso.
Wala akong maitutulong sa inyo. Wala pa akong trabaho. Umaasa lang din ako sa bigay ng aking...
Ninong po.
Mahal, sino yung bisita mo?
Mahal?
Sino siya?
Ako po ang panganay po niyang anak.
Oh, talaga? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo mo ba ang ama mo? Hindi na siya babalik sa inyo. Dahil ako na ang mahal niya at itong aming magiging anak.
Ito, Eloy. Tanggapin mo na itong maliit na halaga. Yan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Sige na, bumalik ka na sa nanay mo.
Tay.
Alis na. At huwag ka na magpapakita rito, ha? Tahimik at masaya na kaming nagsasama ng ama mo. Huwag niyo na kaming guluhin, pwede?
Balot! Balot! Penoy! Balot kayo dyan!
Shhh! Balot nga!
Ay, may bibili ng balot. Siya yung lalaking nang-hold up sa akin nung nakaraan. Hindi ako lalapit. Kakalpas na ako ng takbo.
Huli ba! Huli ba dito!
Huli ba dito!
Parang
away niyo na po! Wala po akong benta! Wala po kayong makukuha sa akin pera!
Hindi pera ang kailangan ko! Ikaw ang kailangan ko! Halika dito sa bilim!
Ayoko!
Halika dito!
Pagkawan po ako!
Huwag kailangan magpumigil sa... Huwag kumaingay! Huwag kumaingay! Hoy, pitawan mo siya! Hoy, pitawan mo siya!
Maraming salamat po, Mang Ramon. Hulog po kayo ng langit sa akin. Kung hindi po kayo dumaan, Baka kung ano na pong masamang nangyari sa akin dahil sa lalaki yun.
Ay, naku. Hindi ko lang inabutan yung hayop na yun eh. Kung hindi, bugbog sarado sa akin yun. Eh, ano pa ba kasing ginagawa mo sa ganitong oras dito sa kalsada? Eh, gabi na.
Nagtitinda po ako ng balut at penoy.
Ano? Lahat na lang yata ng pwedeng pagkakitahan eh, ginagawa mo.
Ganun na nga po.
Ay, naku.
Eh, kailangan ko pong kumayod dahil kailangan po namin ng pera pambayad po sa ospital at pambili po ng mga gamot ni nanay sa sakit sa puso.
Nasa ospital ang nanay mo?
Opo. Inatake po siya sa puso eh.
Ay, untik ka pang malagay sa kapahamakan para lang makapagdilihensya ng perang pampa-ospital. Pampagamot dyan sa inay mong naging pabaya naman sa inyo.
Ay. Hindi ko naman po kayang pabayaan si inay sa kabila po ng lahat. Kahit paano, siya pa rin po ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay dito sa mundo.
Ay, mabuti na lang. At bagong sahod ako ngayon. Saglit lang ha. Ito ang tulong ko sa'yo.
Naku, Mang Ramon, wag na po. Nakakahiya po. Pagtatrabahuhan ko na lang po ang perang kailangan po namin.
Ay, naku, tanggapin mo na. Masama ang tumatanggi sa biyaya. Kunin mo na to.
Sige po, pero babayaran ko po to.
Wag na. Tulong ko na yan sa'yo. At sana, kapag gumaling ang nanay mo, eh ma-realize na niya ang lahat ng mga kasalanan at pagkukulang niya sa inyo.
Nay, kamusta na po ang pakiramdam niyo?
Maayos na, Eloy. Saan ka pala galing? Mukhang mahabang oras mo sa labas, ha?
Eh, naghanap po ako ng pera, Nay. Para may pambayad po tayo dito sa ospital. At mabili na po natin yung mga gamot na nireseta po ng doktor sa inyo.
Anak?
Bakit po, Nay?
Hiyang-hiya ako sa'yo. Sa lahat ng mga kapabayaan ko, kasalanan at pagkukulang sa inyong magkakapatid.
Nay!
Patawarin mo ako, anak. Kahit na napakalaki na kasalanan ko biglang ina. Hindi mo ko iniwan. At dito ka pa rin sa tabi ko.
Nay.
Hayaan po, anak. Kapag gumalik na ako at lumakas, babawi ako sa inyong magkakapatid.
Talaga po, Nay.
Oo. Pangako ko yan sa'yo.
Eloy! Eloy! Nako, ululaway ka na dyan sa kinauupuan mo.
Sorry po, ma'am.
Ilang araw ka nang absent. Tapos ngayon naman, sinasabayan mo ng tulog ang lecture ko. Anong matututunan mo?
Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kasi mapigilan sa sobrang antok ko po eh.
Ay, mag-usap tayo bago ka umuwi mamaya, ha?
Opo, ma'am.
Eloy, kaya mo pa ba yung ginagawa mo? Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa inay mo, at ang pag-aaral mo.
Ma'am, pilit ko naman pong kinakaya eh.
Bumaba na ang lahat ng grades mo, iha. Kung kailan ka naman graduating ng high school, saka pa na ganyan ang mga grado mo?
Ma'am, ang dami po kasing nangyari po sa pamilya namin eh.
Ay.
Marami pong pinagdadaan ng mga pagsubok. Kaya malaki rin po talagang naging apekto nito sa pag-aaral ko. Lalo na nung nagsimula po akong magtrabaho.
Nauunawaan naman kita. Pero paano na yan? Nalaglag ka na sa honor roll.
Okay lang po, ma'am. Tanggap ko naman po. Hindi ko na po hinahabol yan. Ang importante po sa akin ngayon, gumaling po ang nanay ko. At makagraduate kahit wala pong honor. At saka, mabuo po muli ang pamilya ko. Nay, may pambayad na po tayo sa ospital. Makakalabas na po kayo.
Saan ka kumuha ng pera, anak?
Galing po to sa pinagsama-samang tulong po ng mga nakakakilala po sa akin. Tsaka yung konting naipon ko rin po sa mga pagtitinda-tinda ko po.
Ay, mas lalo ako ngayong natutunaw sa hiya.
Nay, huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga, gumaling po kayo. At saka sana po, huwag niyo na pong balikan yung mga bisyo niyo para mas maingatan po ninyo ang kalusugan niyo, lalo na ang puso niyo.
Hayaan mo, anak. Susuklian ko ang lahat ng ginagawa mo sa aking kabutihan ng pagbabagong buhay ko.
Tao po! Tao po! Tao po! Tao po. Tay?
Eloy, ano ginagawa mo rito?
Bakit, Tay? Ayaw niyo po bang makita ang anak niyo?
Hindi naman sa ganun. Pero bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Anong kailangan mo? Pera?
Tay, hindi lang pera ang pinunta ko po rito.
Ano? Sabihin mo na agad, habang di pa dumarating si...
Sino po? Yung bago niyong kinakasama? Bakit po ba? Takot po kayo sa kanya? Hindi niya naman po siya tunay na asawa eh.
Pwede ba, Eloy? Sabihin mo na ang sasabihin mo.
Tay. Tay, wala na bang pag-asang mabuo ulit ang pamilya natin?
Ano bang sinasabi mo, Eloy?
Tay, nagbabago na po si inay. Sinisikap na niyang maging mabuting ina. At pangako niya sa akin, nababawi siya sa lahat ng naging kasalanan at pagkukulang niya.
Ano ka ba, Eloy? Imposible na yung iniisip mo.
Bakit naman po imposible? Tay, bumalik na po kayo sa amin. Kami naman po yung tunay niyong pamilya eh. Hindi niyo na po ba talaga kami mahal?
Ay, etong pera. Tay. Umuwi ka na. Walang magandang patutunguhan itong pag-uusap nating dalawa. Andito ka pa pala sa labas ng gate. Akala ko umalis ka na.
Tay. Tay, maniwala po kayo sa akin. Magbabagong buhay na po si inay. Kapag bumalik po kayo sa amin, magiging buo na po yung pamilya natin. Magiging isang masayang pamilya.
Huwag ka nang makulit. Hindi na ako makikipagbalikan sa nanay niyo.
Tay. Alang-alang na lang po sa amin ang mga anak niyo.
Hindi mangyayari ang nais mo mangyari. Kaya umalis ka na.
Ba't niyo po ba ako pinagtatabuyan? Ni hindi niyo man lang ako pinapapasok sa bahay niyo eh. Para bigyan ng maiinom o makakain man lang.
Hindi ko naman ito sariling bahay eh. Kaya wala akong karapatang magpapasok ng kung sino-sino lang.
Hindi niyo man lang... Magawang kamustahin kami magkakapatid magmula nung umalis ka sa bahay.
Ay, ako.
Talaga po bang ipinagpalit niyo na kami sa kabit mo? Mas mahalaga na siya kaysa sa amin?
Ano ba? Hindi mo ba ako titigilan, Eloy? Huwag mong ubusin ang pasensya ko!
Bakit kayo nagagalit sa akin? Bilang anak... At panganay sa aming pagkakapatid, ang gusto ko lang naman pong mangyari ay magkabalikan po kayo ni inay. At magkaroon ng isang buo at masayang pamilya.
Bakit ba pinagpipilitan mo ang isang bagay na imposibleng mangyari? Noon pa man, hindi na kami magkasundo ng nanay niyo. Lagi kaming nag-aaway. At alam niyo ang dahilan ng lahat ng ugat ng aming away.
Pero tay, iba na po ngayon si nanay.
Kahit pa! Wala na akong nararamdaman para sa kanya.
Tay.
Iba na ang mahal ko ngayon.
Ginawa yun, Eloy.
Nay, gusto ko lang naman po na magkabalikan po kayo ni itay at mabuo po ulit ang pamilya natin.
Wala na tayong magagawa kung ayaw na sa atin ang itay nyo, lalo na sa akin.
Bakit, Nay? Wala na po ba kayong nararamdaman para kay itay kahit konti?
Aaminin ko, Mahal ko pa rin ang tatay niyo. Pero may kasalanan din ako kung bakit niya ako iniwan. At naghanap siya ng pagkalinga ng ibang babae.
Pero kayo po ang legal na asawa. May karapatan po kayo sa kanya. May karapatan po kayong ipaglaban ang pagsasama niyo.
Bago ko siguro maayos ang nasira naming relasyon bilang mag-asawa, kailangan ko munang ayusin ang pagkatao at ang sarili ko. At yun ay sa pamamagitan ng pagiging isang mabuti at responsableng ina sa inyo. Wala akong ibang iniisip ngayon, kundi ang makabawi sa inyong magkakapatid sa lahat ng kapabayaan ko dahil sa aking bisyo.
Good morning po, ma'am.
Good morning din, Eloy. Oh, ano yung mga dala mo?
Mga paninda ko po. Eh, meron pong pulburon, puto, tsaka iba pa pong mga kakanin.
Aba, dinala mo na dito sa classroom natin yung paninda mo, ha?
Eh, opo, kasi may nakapag-suggest po sa akin na gawin ko po to habang nag-aaral. Para kumikita rin po ako.
Napakasikap po talaga, Eloy. Eh, kamusta ka naman na?
Okay naman po, ma'am. Medyo nabuhayan na po ng pag-asa ngayon.
Talaga? Bakit naman?
Blessing in disguise na rin po ang pagkaka-ospital ni inay. At ang pagkakaroon niya po ng sakit. Kasi po, mas lalo niyang naramdaman at napatunayan kung gaano ko po siya kamahal sa kabila ng mga naging kasalanan niya po sa amin.
Mabuti naman kung ganun. Alam mo, Eloy, minsan talaga, kailangan ng tao ng isang pangyayari sa kanyang buhay para magkaroon siya ng realization sa sarili niya. Eh, kamusta na ang nanay mo? Nakalabas na ba siya ng ospital?
Opo, ma'am. Eh, salamat po pala sa nakolekta niyo pong contribution mula po sa mga kaklase ko para po sa nanay ko. Eh, kung wala po ang tulong niyo at ng ibang tao na nagmamalasakit po sa akin, hindi ko po alam kung paano ko po malalagpasan ang lahat ng problema sa buhay namin. Nay, aalis na po ako. Kukuha po ako ng mga paninda kong pandesal sa bakery.
Sige anak, ingat ka.
Siya nga po pala. Meron na po akong nabiling mga gamot po ninyo.
Salamat anak ha. Siya nga pala, kapag nakahanap na ako ng trabaho, titigil ka na sa pagtatrabaho ha.
Inay, okay lang naman po sa akin ang magtrabaho. Gaya po ng pagtitinda ng kahit ano. Hindi lang po ako nakakatulong sa inyo. Natutulungan ko rin po ang sarili ko.
Ikaw ang bahala. Pero lagi kang mag-iingat, ha?
Opo. Eh, gusto ko po sana na dito na lang po ulit yung mga kapatid ko. Gusto ko po silang makasama. At matutuwa po rin yun kapag nalaman po nila na hindi na po kayo yung inay na nakilala namin noon.
Gusto ko na rin silang makasama, anak. Pero sa ngayon, hindi pa ako handa eh.
Po? Ano pong ibig sabihin nyo, Nay?
Pag may trabaho na ako, tsaka ako sila susunduin sa lola mo.
Thank you.
Ay, Eloy. Ano na naman ang ipinanta mo rito?
Tay, hindi po ba kayo masayang makita ako?
Hindi naman sa ganun.
Hindi naman po ako magtatagal. Eh, gusto ko lang naman po kayong imbitahan sa graduation po namin. Tay, gusto ko sana, kayo pong dalawan ina yung kasama ko sa araw na yun.
Eh, wag na ako. Ang inay mo na lang, anak.
Tay, sige na po. Kahit alang-alang na lang po sa akin.
Hindi pwede. Hindi pa ako handang makaharap ulit ang inay niyo pagkatapos ng ginawa ko.
Tay, nakikiusap po ako. Kahit ngayon lang, pagbigyan niyo naman po ang kahilingan ko. Iparamdam niyo naman po sa akin na kahit minsan, naging mahalaga rin po kami sa inyo.
Ay, sabihin mo sa akin kung kailan at saan. Pero, pag-iisipan ko, hindi ko maipapangako na makapupunta ako.
Sige po, aasa pa rin po ako, Tay.
Saan ka ba nagpupupunta, anak?
Nay, galing po ako kay Itay.
Alam mo kung nasan ang tatay niyo?
Opo. Nagsama na po sila ng babae niya sa iisang bubong. May nakapagturo lang po sa akin kung saan po sila nakatira.
Eh, ba't ka nagpapakita doon?
Ginagawa ko po ang lahat para bumalik po siya sa atin, Nay. Gusto ko po na mabuo ulit ang pamilya natin.
May iba na siyang mahal. Imposible na yung gusto mong mangyari. Anak, pwede naman tayong mabuhay na wala siya eh.
Bakit, Nay? Lubusan niyo na po bang tinanggap na wala na siya sa atin?
Tanggap ko na, anak. At wala na akong magagawa pa kung hindi niya na ako mahal.
Nay, hindi po ako nawala ng pag-asa na isang araw ay magbabago rin po kayo. At pinangyari po yun ng Diyos dahil sa mga panalangin ko. Kaya hindi rin po ako mawawala ng pag-asa na isang araw ay babalikan po tayo ni Itay.
Gising ka pa. Di ka dapat nagpupuyat. Makakasama yan sa pinagbubuntis mo.
San ka na naman galing, ha? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. May iba ka na naman kinakalantaring babayan, no?
Ano ba ba yung nagsasabi mo?
Kung ang asawa mo niloko mo, pas ako hindi mo kayang lokohin.
Di ko lamang sinasabi mo.
Sinungaling ka? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na may iba kang babae.
Ang dumi ng utak mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Hindi kita niloloko.
Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung ang asawa mo na gawa mo ipagpalit sa akin, kaya mo rin ako ipagpalit sa iba.
Alam mo, sawang-sawa na ako sa pag-iisip mo lagi ng masama sa'kin. Hindi ko na matatagalan yung ugali mo.
Bakit? Anong binabalak mong gawin, ha? Iwan ako at itong pinagbubuntis ko? Sige, umalis ka. Total, wala ka namang pakinabang sa'kin eh. Palamunin lang kita dito sa bahay. Kahit wala ka, kaya kong buhayin mag-isa tong anak ko.
Ano sabi mo? Ako palamunin mo lang?
Oh, bakit? Hindi ba totoo? Wala kang naiambag sa bahay na to. Ako ang bumubuhay sa'yo. Kaya kahit mawala ka, hindi ka kawalan sa buhay ko.
Huwag mo akong sumbatan o pagmalakihan. Hindi ako magdadalawang isip na iwan ka. Huwag mo akong hamunin.
Ah, ganon. Sige, ngayon din, lumayas ka sa pamamahay ko, layas!
Bahala na. Magalit na yung babae ni tatay kung magagalit. Kukulitin ko ng kukulitin si Itay hanggang sa mapapayag ko siya. Tao po! Tao po! Tao po!
Oh, andito ka na naman?
Andyan ho ba si Itay? Gusto ko lang po siyang makausap po ulit.
Wala rito ang Itay mo. Kaya umalis ka na.
Po, ano pong ibig niyong sabihin wala na siya?
Wala na. Pinalayas ko siya dito sa pamamahay ko.
Eh, hindi na po kayo nagsasama?
Nakipaghiwalay na ako sa walang silbi mong ama. Bakit? Hindi siya umuwi sa inyo?
Hindi po.
Kung ganun, nandun siya sa kandungan ng bago niyang babae.
Meron siyang ibang babae bukod po sa inyo?
Mga apo, kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain.
Lola, may gusto kaming sabihin sa inyo.
Eh, ano yun?
Gusto na naming makasama si Ate Eloy.
Kaso, hindi magawang iwan ang nanay niyo eh.
Ang ibig po naming sabihin, eh gusto na naming bumalik sa bahay.
Ano? Eh bakit? Hindi pa kayo masaya rito?
Masaya po. Pero namimiss na namin si Ate Eloy eh. At saka nag-aalala na rin kami sa kanya.
Mabisyo ang nanay nyo. At iniwan na kayo ng inyong ama. At sumama sa ibang babae. Mas makakabuti sa inyong magkakapatid kung dito kayo sa bahay namin ng lolo nyo manatili.
Paano kaya nagagawang tiisin ni Ate Eloy ang bisyo at pag-uugali ni inay?
Eh ang Ate Eloy nyo, matiisin yun. Matatag at matapang ang loob. Yan yung mga katangian na labis kong hinahangaan sa kanya.
Di lang po yan, Lola. Maparaan at madiskarte din si Ate Eloy.
Tama ka dyan, Apo. Eh kung di siya magbabago, dadalhin siya ng kanyang mga katangian sa isang magandang kinabukasan.
Nay, sino po yung kinausap niyo sa labas ng bahay?
Ah, yun ba? Yung kumaring putik ko.
Eh, bakit daw po?
Nangangamusta lang. Tsaka inaalok ako sa inuman. Miss na raw ako ng mga kainuman ko dati. Pero sabi ko, iniiwasan ko na ang kahit anong bisyo. Naintindihan niya naman ako. Hindi niya ako pinilit.
Mabuti naman po.
Siya nga pala, Eloy. May nahiraman ako na maliit na puhunan para masimulan ko yung plano kong maglagay ng pwesto sa harap ng bahay natin. Ng tindahan ng ihaw-ihaw at fishbowlan.
Talaga po, Nay?
Oo, anak. Kaya kapag nangyari na yung plano ko, hindi ka na maglalako sa lansangan.
Mga apo, iwan niyo muna kami ng inyong inay, ha? Mag-uusap lang kami ng masinsinan.
Nay.
Hay. Sa wakas, pagkalipas ng maraming taon, eh nagawa mo na rin itungtong ang iyong mga paarito sa bahay. At ngayon, ay nagpapakumbaba ka na sa amin.
Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko at natigasan ng ulo ko noong araw. Napariwara ang buhay ko dahil sa pagsuway ko sa mga utos niyo.
Ay, matagal ka na naming napatawad, anak. Ang hinihintay lang namin ay kusa kang magpakumbaba sa amin at humingi ng kapatawaran.
Maraming salamat, Nay, ha? Laki pa salamat ko rin sa panganay na anak kong si Eloy na hindi mo bitaw sa akin. Alam niyo po, siya yung dahilan kung bakit natauhan ako at namulat ang mga mata ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa buhay. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaligtas sa kamatayan dahil sa isang atake sa puso.
Salamat sa Diyos, anak. At nabigyan ka ng pangalawang pagkakataong mabuhay para makabawi sa iyong pamilya, lalo na sa mga anak mo.
Ka bumalik?
Eh, bakit? Ayaw mo na ba talaga akong makasama pa? Eh, wala naman talaga akong ibang babae. Ikaw lang ang nag-iisip ng masama.
Kahit pa wala.
Eh, hindi kita maintindihan.
Narealize ko ng dami ko ng kasalanang nagawa sa buhay ko. Ayoko nang dagdagan pa ng pakikiapid.
Eh, anong ibig mong sabihin?
Bumalik ka na sa kanila. Sa asawa mo't mga anak.
Ano?
Pareho tayong nagkasala. Pero hindi pa huli ang lahat para magsisi tayo at ituwid ang ating mga pagkakamali. Magbagong buhay ka na. At balikan ang iyong pamilya. Mas kailangan ka ng iyong mga anak.
Excited na akong dumating ang mga kapatid ko dito sa bahay. Sinundo na sila ni inay sa bahay ni na lola. Kailangan, makapagluto na agad ako. Para pag dumating sila, eh, ihahain ko na lang yung hapunan namin. Sila na ba yung kumakatok? Parang ang bilis naman. Bubuksan ko na nga ang pinto. Tay?
Eloy, anak.
Tay!
Nandyan ba ang inay niyo? Gusto ko sana kayong makausap.
Bakit? Bakit po?
Para humingi ng kapatawaran.
Ano pong ibig sabihin nito, Tay?
Nagsisisi na ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo. At sa kasalanang nagawa ko sa inyong inay, sana mapatawad niyo ako at pabigyan pa ng isang pagkakataon.
Oo naman, Tay. Alam niyo po ba? Matyaga ako pong ipinanalangin sa Diyos at hinihintay ang araw na to na muli po kayong bumalik sa amin.
Thank you.
makisali tayo sa usapan nila inay at itay?
Wag na. Hayaan natin silang makapag-usap. Kailangan nilang dalawa ng privacy. Hintayin nilang natin na tawagin tayo at isama sa usapan.
Ibig sabihin ba, kapag nagkaayos na ulit sila, nanay at tatay, magiging buo na ulit tayo?
Oo. Ganun na nga ang mangyayari.
Parang isang milagro ang nangyari sa pamilya natin.
Pagkatapos ng iba't ibang hirap, pagtitiis at pagsubok na pinagdaanan natin, ito tayo ngayon. Unti-unti nang naayos at nabubuo ang pamilya natin. Alam nyo, maswerte pa rin tayo. Dahil sa kabila ng hirap at mga pagsubok sa pamilya natin, ay may nakikita tayong liwanag sa likod ng mga ulap.
Anak, congrats sa pagtatapos mo sa kolehiyo.
Congratulations,
thank you po, anak. Nay. Thank you po, Tay.
Masayang masaya kami ng nanay mo para sa'yo, anak.
Sa wakas, nagbunga na rin ang pagsusumikap mo na matapos ang kursong business administration.
Salamat rin po sa inyong pagsisikap na maitaguyod po yung pag-aaral ko. Lalo na po nitong kolehiyo. Nay, Tay, talagang tinupad po ninyo yung pangako niyo sa isa't isa at sa amin pong magkakapatid. Magmula nang magbalikan kayo at mabuo po yung pamilya natin, nababawi po kayo sa amin. Naayusin niyo po yung buhay natin.
May pinaplano pa kaming gawin ng inay mo. Ngayong tapos ka na ng pag-aaral mo sa kolehiyo.
Po? ano po yun?
Balak naming magpakasal ulit, anak.
Talaga po?
Oo. Yan kasi ang isa sa mga pangako ko sa kanya ng araw na humihingi ako ng tawad sa kanya.
Tama ang tatay mo. Magkakaroon kami ng renewal of vow. Napatunayan naman niya sa akin at sa atin na nagbago na talaga siya. Gaya ng pagbabagong nangyari sa sarili ko. Kaya pumabayag na akong magpakasal. At sa pagkakataong ito, sa simbahan na. Sawis lang kasi kami kinasal noong una eh.
Nay, Tay, masayang masaya po ako para sa inyo. Sobrang sobrang saya ko po talaga. Dahil hindi po naging bingyang Diyos sa mga panalangin ko sa kanya. Dahil lahat ng ipinanalangin ko noon ay isa-isa niyong binibigyan ng katuparan. At alam niyo po, may mga natutunan ako sa mga nangyari sa buhay po natin. At yon ay huwag pang hinaan ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa. At laging magtiwala sa Diyos. At ang mga natutunan kong yon, pati na mga kapatid ko, ang nagsisilbing tagumpay ko sa laban ng buhay.
pabagabag pa sa'yo.
Sa ngayon, si Eloy at ang kanyang pamilya ay may sarili ng negosyong pinapatakbo. Ito ay bunga ng karanasan niya sa paglalako o pagtitinda ng iba't ibang produkto nung siya ay teenager pa lamang upang maitaguyod ang sarili at mga kapatid. Ang kanyang kwento ay patunay lamang na ang kahirapan at mga pagsubok sa pamilya ay dumaraan lamang o lumilipas. Huwag lamang tayong panghihinaan ng loob at mawalan ng tiwala sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kanyang hawak at hindi siya bulag upang hindi makita ang ating mga paghihirap na pinagdadaanan. Pagtsatsaga, pagtitiis, pagsisika, pagiging positibo sa kabila ng mga negatibong bagay na nangyayari, at tulong ng may kapal ang naging susi ni Eloy upang maging matagumpay sa laban ng buhay. Dito nagtatapos ang tampok na kasaysayan sa linggong ito na naway inyong naibigan at kinapulutan ng aral sa buhay. Muli ay inyong pakinggan ang susunod na pagsasadula ng kwentong hango sa tunay na buhay. Dito lamang sa dula, tagumpay sa laban ng buhay.
Walang masama kung tumindig ka sa iyong mga paa.
Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Milka Trinidad, Risa Calyao, Vin Dantes, Cheska Sales, Josan Ped, Bless Tanyara, at Rachel Reyes. Ang ating drama technician Camille Baserdo, naglapat ng tunog Cindy Morito, naglapat ng musika Harry De Leon, production assistant Isa Fuentes at Angel Alcantara, drama supervisor Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte at sa direksyon ni Marisa Luha, ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado.
Magkatapang ako niya'y hindi mamamatay. Huwag na huwag ka.